Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне Казан кичләре дигән әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Без аны татар композиторлары һәм шагыйрьләренең башкалабыз Казанга багышлап язган җырларыннан төзедек. И Казаным, урамнарың таш кына, күңелкәем сиңа аш кына. И Казаным, җир бакчасы, чәчәкләндергән кала, дөньяга тукайны, сәйдәшне биргән кала. Ярга басып карап торам, иделнең агышына, кыла чәеп Казан үзе килә төсле каршыма. Гүзәл Казаным бәхетләр ялсын иеп. Кабан күлең балыклы, Казан суың таллыклы, урамнарың шатланып каршы ала халыклы. Тәрәзәләрең якты, уйный кояшлы чатқы. Синдә гүзәл Казаным мәхәббәтемне таптым. Бакчаларың гөл чәчәк, табыннарыңда чәк-чәк. Безне синдә Казаным көтә матур киләчәк.
Казан су бойларында, талгын су талларны агыза. Тын кишнең ямен атылсын өстә, Казаным утларын кабыза, кабыза. Казан утлары, Казан утлары, сез шахит йөрәкләргә. Мәхәббәт уклары, агылды мәхәббәт.
иркәлі жанны идел хавасы. Ишетем синде әнгәм авазын, мәхәбәтем син, бәхетем каласы. Мең яшлек Казан, мең яшәр Казан. Дән чыкмый бердә. Кыя таудай гырур мин, син барында җирдә. Мин яратам сине Казан, сине зәңгәр идел. Акчарлыклар канаткага, дулкынлана күңел. Кайда гына йөрсәм дә, синең җылың тоям. Син бабаларым җире, минем нурлы кыйблам.
Qazan qızları day güzel maturlarını kürmədim. Ey dil buyları, dulqınlana suları, bir kürdə aşiqitə qazan qızları. Ey dil buyları, dulqınlana suları, bir kürdə Qıyğaş qaşları, şımırt qara gözləri, zifa boylu neşə billi, yaxşı versən üzləri. Dil boyları, dulqınlana suları, bir kürdə aşiqitə qazan qızları. Aytam yigitlar bizning yoqqa kiligiz baxtli bo'lim desangiz qozon qizin suyigiz dil bo'ylari dulqinlana suvlari bir kurda oshiqita qozon qizlari dil bo'ylari dulqinlana Kürda aşiqita qazan qızları dil boyları dulqınlana suları bir kürda aşiqita qazan qızları dil boyları dulqınlana suları bir kürdə aşiqitə qazan qızları bir kürdə aşiqitə qazan qızları
Дистелер ше ғасырларына кешіп, мәңгі сүнмәс шығырет қызандың. Үткеніңні оңлап, бүгінгіңні донлап, зұрлап жырлым сені қазаным, жырлап зұрлым сені қазаным. Йоқталып қалқың ерегіннен, балқытасың нұрын язларының. Бізеп күңілімні, көзлеп кеңдегімні, зұрлап жырлым сені қазаным, жырлап зұрлым сені қазаным.
Zengar kupta Başar hıyal bulup Bir sağnu Bulup canlarda Yaşıysan sen Tuğan ile minem Balkar hıyaş bulup Tanlarda Gururlana terazlerden bağlam Şundi reziz yakın sin kalam Dünya
күз алмыша бик хуш калып торам. Ойлы мәсҗит манараларына. Шифа дәва яуасыман күктән. Милләтемнең җан яраларына. Бизеп иске Казан манарасын балкып тора яңа манаралар. Гуя тарихыбыз именнәре тамырыннан шытып чыкканалар. Ә тамырлар халык шишмәсеннән сугарыла. Шуңа кырып китми. Жан жигәре сүнгән мискен кавым биек манаралар кырып китми. Шул хакыйкат мине ир яңадан рухландырып җырга ашкындырды. Манарадан манарага ишеп, шигъри дугаларымны тапшырдым. Булай булгач, юк, бетмибез инде. Тарих үзе төптән калыкканда, манарасыз калмый икән күңел. Терек су агып ятса канда. Радио тыңлаучылар, сез Казан кишләре дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Без аны Әхмәт Ерекей, Роберт Әхмәтҗанов, Мәхмүт Хусәен, Нәҗип Мадияров, Лена Шагырҗан шигырьләренә нигезләнеп әзерләдек. Саҗидә Сөләйманова, Ренат Харис, Шәйхи Маннур, Кәүсәрия Нуруллина, Резедә Агбәева, Хәсән Туфан шигырьләренә композиторларыбыз Мәсгудә Шәмсетдинова, Резедә Әхиярова, Захид Хабибуллин, Шамил Шәрипов, Илмир Низамов, Сара Садыкова иҗат иткән җырларны Венера Ганиева, Руслан Дәминов, Эльза Заяри, Филис Кахыров, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле башкаруында һәм Әлфия Галимова язмасында тыңладыгыз. Кичке концертыбыз шушының белән тәмам. Аны сезнең өчен Фәния Лутфуллина әзерләде һәм алып барды. Барыгызга да хәерле, матур кичләр теләп саубуллашабыз. Реклама.
Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» только с 23 по 30 июля в ДК «Химиков». При покупке килограмма сортового меда, килограмм цветочного меда в подарок.
Татарстан радиосының реклама хызмәте телефоны 5-54-31-12.
Телефон рекламной службы радио Татарстана 554-31-12. 554-31-12.
Туған тілін сақлау бүгінгі күнде кішілік экологиясын сақлау дәрежесінде тұра. Тіл кіші рухының формасы, іштәлігі һәм оның яшәу шарты. Тіл – рухи экология. Туған тілдә мең еллар буена ғұрыф-ғәдәтләр хәзинәсенең сөземтәсе, әдәп һәм әхлак канунлары, мең еллар туктаусыз язылып торган тарихның хакыйкы іштәлігі. Мирғазиян Юнус. Әнкей әйтсә, хақ әйтә. Иғтибар иткәнегез бар микән? Кайбер кешеләрне тыңлаганда арыта, аркалар тирлей, баш авырта башлый, кәйф китә. Ә кайбер кешеләрне авызыңны ачып, дөньяңны онытып тыңлыйсың. Андый кеше белән аралашканнан соң, тормышың түгәрәкләнгәндәй, дөньяң ямләнгәндәй тоела, үзеңне рухи яктан байрак итеп хис итәсең. Андыйларның сөйләме әйтем, халык мәкәлләре җир такмак белән үрелеп бара. Минем әнием тапкыр сүзле, җир телле иде. Аның сүзлек бухчасында һәр очракка берәр мәкәл, әйтем яисә мәзәк була иде. 4 класс белемле авыл хатынына шул кадәр тел байлыгы кайдан килгәнсең? Халык тапкыр сүзгә билгеле мәктәптә яки университетта өйрәнмәгән, ул ашчы тәҗрибә нигезендә туган. Ә әнием шул халыкның бер баласы. Сөйләгәндә мәкәлләр куллану осталыкның иң югары күрсәткечедер. Мәкәлләрнең кайберләре китаптан укыганда әллә ни кызык та үткен дә түгел кебек. Алар жайы біле әйтілгендегіне ғали пәксі дәйтіліп алалар. Еллар ұзған сайын мен әнием әйткен сөзлер хақында қат-қат ойланам. Аның сөзлерін өзім де қабатлайым. Жайы шыққан сайын аларны балаларыма да әйтем. Бұлдыра алған қадар үйретем. Алар да тапқыр сөзлі, жыр тілі болсынлар деп тұршам. Ауылдан юғары білім алырға қалаға шығып кеткеш шуны аңладым. Әнеген бір нинде юғару құйырты бір алмаған білімні берген екен. Аның әр іші, әр әйткені тұрмыш мәктәбі. Іш иплені ярата қызым. Ақыллы ішін бітірір, жүлер өзін, дейді әне. Институтта оқып берген қызы қайтып кіру білен ол газ плитесіне шәйнегін қоя. Екеулешіп шәй табына келейбіз. Қызым, тулы шәйнек қайнағанда шауламай, тулыр-тулмас шәйнек кіне қайнағанда бұғырдай тұрған еді әне. Әнием, бұш қуық, бұлдықсыз кішілерінің көп сөйлерге яратуларын, ішлегенлері аз болса да көп шалтырауларын әйткен, шуны аңлатырға тырышқан. Ул вакытларда мин яшьлегем бер катлылыгы белән сүз нәк менә шәйнек һәм аңа тулар тулмас салынган су турында гына бара дип уйлаганмындыр. Жаннары буш, күңелләре ярлы кешеләрнең күп сүз, юк сүз сөйләгәннәрен тыңлый-тыңлый, бик күп тапкырлар аузым пешкәч кенә әнием сүзләренең асылына төшендем. Кызым, ашагач та табыныңны җыеп куя торган бул. Юылмаган табак савытның юылуын, өстәл өстенең җыештырылуын көтеп, фәрештәләр аларны канатлары белән каплап торырлар. Әгәр син тиз генә табыныңны җыймасаң, фәрештәләрнең канатлары талыр, дия торган иде әнием. Хәзер табак савыт юарга дытынсам, баш ишиннан ошып үткән фәрештәләрнең канат җилпегән тавышларын ишеткәндәй булам. Аларның канатларының йомшак иркә җиле, әниемнең йомшак тавышы кебек битләремне сыйпагандай, иркәләгәндәй була. Рәхмәт сиңа, әнием, шулай оста итеп эшкә, чисталыкка өйрәткәнең өчен. Берәрсенең юк бар сөйләвен, шуны зал тулы кешенең каршы сүз әйтмичә тыңлавын, алай гына да түгел, җепләп утыруын кайтып сөйләсәм, әни акрын гына көлеп куя. Хе-хе-хе, кызым, байның авызы кыек булса да, сүзе туры, ягъни дөрес була, аптырама юкка ди торган иде мәрхүме. Дөреслекне күп эзли торган булсаң, бороныңны тиз канатырлар дип тә өсти. Оста барда кулын тый, душман барда телен тый. Душман барда сөйләсәң, яхшы сүзенне дә начарга борыр ди. Ул мең кат хаклы булган икән. Әйе, мең кат хаклы булган әни. Яши-яши, күрә-күрә зирәклеге шарланган әнием, баласын, кадерле баласын хаталардан, авырлыклардан арыламакчы булган. Балам, Аллаһы Тәгалә көчең җитәрдәйне җиңәрлек көч, көчең җитмәслеккә тотынмаска сабырлык, шул икене аерырдай акыл бирсен үзеңә. Әниемнең әнә шул акыллы сүзләрен тыңлап кына яшисе иде дә бит. Ул акыллы сүзләр эш узгач кына искә төшә шул. Эх, әни шулай дип әйткән иде бит, дип терсәгемне тешләрдәй булып өзгәләнәм кайшак. Эй, сөекле анам теле, халык сынамышларына һәм әйтемнәренә бай әнкәм теле. Яши-яши дә аңлап, белеп, өйрәнеп бетереп булмый сине. Илүсә Нәбиуллина, Әлмәт.